Vítáme vás u dalšího Fortepiana, pořadu, ve kterém si pravidelně povídáme s hostem o jeho životě. Ten dnešní host má zase co vyprávět a jeho příběh, nebo lépe řečeno její příběh, by se dal shrnout do jedné věty – být či nebýt. Dnes si budeme povídat o boji o život, protože můj host Ivana Malenčíková má svědectví ze svého života, že už tady také nemusela být. Vítám tě, Ivanko.
Ahoj, Lenko.
Jsem ráda, že jsi přijala pozvání sem k povídání a že nám dáš nahlédnout do toho svého života, do svého hledání. Začneme asi od začátku. Jaké bylo tvé dětství?
No, moje dětství, dalo by se říct, bylo takové šťastnější. Tenkrát jsem si to myslela, protože jsem vyrůstala na vesnici, takže to bylo takové jako volnější v přírodě. Ale přece jenom to bylo poznamenané atmosférou v rodině, která nebyla zrovna příjemná, by se dalo říct, protože ta výchova probíhala přísně, tatínek byl hodně dominantní, autoritativní a my jsme byli vlastně doktorovi z děti na vesnici, takže jsme museli reprezentovat tak toho pana doktora, který vlastně tam se zdravotně o všechny staral a každý mu nosil taky vajíčka a zabíjačko a tak. Takže jsme museli se slušně chovat a nosit dobré známky a když to nebylo v pořádku, tak přicházel trest potom fyzicky i kolikrát. No.
Takže si prožívala takové přísné dětství pod přísným dohledem svého otce?
Bylo to přísné, hlavně by se to dalo popsat jako nesvobodné, že vlastně jsem si sama nemohla rozhodovat o tom, co bych chtěla dělat, jakou školu bych chtěla studovat, jaké kamarády bych chtěla mít, jak bych se chtěla chovat jako já sama, ne tak, jak mi někdo řekne.
O tom si budeme povídat i potom dál. Je určitě důležité prostředí, ve kterém vyrůstáme, to nás také formuje, formuje naše názory, náš pohled na svět a děti všechno vnímají velmi jasně a velmi bedlivě a odrazí se to potom v jejich pozdějším životě, v jejich rozhodování, v jejich směrování. K tomu se také dostaneme. Ty jsi říkala, byli jsme děti. Máš sourozence?
Mám mladšího brášku. Je mu teď, myslím, 26 a je v Praze, studuje a pracuje, má přítelkyni, takže máme spolu teď dobrý vztah, i když to bylo taky v minulosti poznamenané právě tím, co bylo v rodině a těmi mými problémy, ale myslím, že se máme hodně moc rádi a jsme rádi, že prostě jsme teď tam, kde jsme a že ta rodina, ten zbytek byl zachovaný a že můžeme ty vztahy spolu dál rozvíjet.
Možná bychom mohli také v samém začátku našeho povídání tě blíže představit. Ty jsi přijela do Brna z Kolína, kde teď studuješ biblickou školu, ale z Kolína nepocházíš. Odkud jsi?
No, tak když to mám vzít od začátku, narodila jsem se v Bratislavě. Takže
maminka je Slovenka a tatínek také?
Celá rodina je slovenská, i my děti, i já, i bráška jsme se narodili na Slovensku. Takže jsme vlastně Slováci, by se dalo říct, akorát tenkrát to bylo ještě Československo. No a potom jsme se přestěhovali kvůli práci tatínka právě to místo toho doktora do Čech, do Klínovce. To byla taková vesnice, teda, jak už jsem říkala, a potom jsme se přestěhovali do Ústí nad Labem, kde by se dalo říct, v současné době mám trvalé bydliště.
A tam žije také tvoje maminka?
Tam žije ještě moje maminka.
Tak to dětství tedy je asi něco, na co nevzpomínáš zrovna tak moc ráda, ale přesto měla jsi nějaké sny a plány, čím bys chtěla být?
No, nad tím už jsem dlouho nepřemýšlela, protože v poslední době si spíš plány nedělám a jenom tak očekávám, kam mě zavede pán. Ale možná vím, že tam bylo něco takový klasického, jako ze začátku princezna, pak letuška. No a pak jsem se chtěla zaměřit na jazyky, na studium jazyků, možná něco jako průvodcovství, překladatelství, to se trošku teď začíná naplňovat, tak asi tak.
Teď jsi v Kolíně, studuješ biblickou školu. Když jsi vyrůstala, tak jsi vyrůstala v prostředí, které nebylo nějaké křesťanské asi, že?
No, navenek možná, protože to je takový trošku paradox. Právě na té vesnici nás tatínek brával do kostela za panem farářem. Ne nějak pravidelně, chodili jsme tam na náboženství. Tenkrát bylo ještě na škole jako nějaký kroužek. Potom, když skončilo vyučování, přímo pan farář nás vyučoval a učil nás otčenáš a dostali jsme takové knížečky, kde on nakreslil příběhy z Bible a já jsem to měla jako hezkou omalovánku potom. No a vím, že když se pekl chleba, že mamina pekla domácí chleba, že ho potom křižoval, ale to bylo takové jenom to navenek, no.
Měla jsi nějaké tedy povědomí o Bohu jako dítě, když si tak trošičku zavzpomínáš?
Ano, díky tomuhle tomu jsem věděla, že něco takového jako Bůh tady je. Tak jsem byla v podstatě vychovaná, i když mi nebyl zprostředkovaný ten vztah k Bohu.
Každá rodina je jiná. Každá si nese nějaký ten svůj způsob života a každé dítě nemá to štěstí, že vyrůstá v harmonické rodině a že to vydrží. Hodně rodin se dnes rozpadá a rozpadla se i ta vaše rodina. Když na to teď s odstupem času si vzpomeneš, tak jaké to tehdy pro tebe bylo?
No, bylo to hodně těžké, protože já jsem citlivější, vnímavější, tak jsem to, dalo by se říct, víc odnesla než bráška, který možná, protože je mladší, tak to třeba ani tak nevnímal. No a ta rodina se v podstatě rozpadala už od začátku, jenom se to postupem času potom začínalo vyhrocovat a to byly hrozné momenty, na které nerada vzpomínám. No.
A vyústilo to v rozvod? Tatínek odešel nebo jak to bylo?
Vyústilo to v rozvod zhruba před 5-6 lety a bylo to tak, že odešla maminka nejdřív z bytu po rozvodu a potom jsme s bráškou, by se dalo říct, byli z toho bytu také vystrnaděni.
Kolik ti bylo let?
Asi tak 24, 25.
Tak to už jsi byla dospělá žena.
Navenek jo.
A když jsi žila v takovém prostředí, tak proč jsi třeba neodešla?
Já bych nebyla tohodle z toho schopná takhle nějak sama udělat tohle z toho rozhodnutí a mít tu sílu stát sama na vlastních nohách. Já jsem v téhle době se vrátila z Německa, kde jsem se dostala psychicky i fyzicky na dno. Takže já jsem se v tomhle období zpamatovávala z toho všeho a nevěděla, dalo by se říct, která by je. Takže když to bylo tak, že po rozvodu vlastně měla bráškovi tatínek dal takový malý byt 1+1, do kterého jsme se měli vystěhovat. Takže já jsem tam odešla a tam jsem právě měla takový čas jako pro sebe, kdy jsem hodnotila můj dřívější život a zamýšlela se nad tím, co budu dělat do budoucna. No.
Co předcházelo tady tomuto, protože to byl docela důležitý úsek ve tvém životě, takový řekla bych možná i zlomový, který potom přinesl své důsledky a následky do tvého dalšího života. Proč jsi do toho Německa šla?
To bylo kvůli tomu, že, jak už jsem řekla, neměla jsem moc tu svobodu v rozhodování. Následek toho je, že jsem se ani moc nenaučila sama rozhodovat za sebe, to se učím teďka. Díky Bohu. No a dal by se říct, že rodičové mě i tak nasunuli, jako na kterou vysokou školu jít, že tenkrát byl takový názor, že ekonomie má budoucnost a že já, když chci jít na učitelství nebo na jazyky, tak prostě s tím se nemusím uživit. Takže já jsem začala studovat na vysoké škole ekonomické. Akorát, že se začalo víc projevat to, co poznamenává můj život a to je porucha příjmu potravy, anorexie a já jsem začala na koleji víc hubnout. Už ty problémy byly horší s tím, že už to bylo ve fázi, kdy jsem ještě k tomu spánek řešila tím, že jsem se opila, aby jsem vůbec mohla usnout, nejlíp v kombinaci s práškama. No a v takovémhle stavu jsem nemohla tu školu studovat. To jsem prostě neměla kapacitu na to, aby jsem něco četla nebo něco se učila, psala vůbec. No a věděla jsem, že tu školu nedodělám. A věděla jsem, že když s tímhle přijdu před rodiče, před tatínka, tak ta doktorovic dcera tohle si nemůže dovolit. A předpokládala jsem, že tak čistě teoreticky mě asi vyhodí, když tohle to řeknu, že tu školu nedodělám. No a právě, že jsem se seznámila s tímhle s tím na první dojem přítelem, kamarádem z Německa, a on mě nabídnul, že tam můžu na prázdniny přijet, že budu pryč z toho prostředí, že mě to třeba pomůže. Takže já jsem v důsledku tohohle z toho si myslela, že volím tu lepší variantu, že mi to opravdu pomůže, že se dostanu někam jinam, a odjela jsem do toho Německa. No a tam se z toho kamaráda vyklubal psychicky narušený agresivní jedinec, který vlastně fyzicky i psychicky ubližoval. A vzhledem tomu, že jsem se nemohla vrátit, neměla jsem kam a už jsem začala mít i pod 40 kg váhu, tak jsem nebyla schopná s tímhle s tím stavem něco udělat a nakonec jsem v tom Německu musela zůstat až rok a půl. No.
Posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová, mým hostem je Ivana Malenčíková z Kolína, kde studuje biblickou školu. Povídáme si o takovém závažném tématu hledání a také naše téma být či nebýt je vážným tématem. V tom, co jsme si od tebe vyslechli, není moc radostného. Tvůj život až do těch vysokoškolských studií nebyl moc radostný, zažila jsi z hodně těžkého a musela se s tím nějakým způsobem srovnat nebo vyrovnat. Měla jsi nějaký opěrný bod, něco, kam ses utíkala, kde jsi hledala takové nějaké útočiště?
Myslíš během těch těžkých let?
Ano,
nebo potom?
Během těch těžkých let.
Těžko říct.
Jak jsi vůbec vnímala ten život? Brala jsi to jako, že je to nějaký osud? Něco, čemu se nemůžeš vzepřít? Co prostě muselo přijít a co tě třeba může úplně i zničit?
Měla jsem v sobě určitě strašně moc otázek, proč. Proč se to vyvinulo tak, jak se to vyvinulo? Proč to bylo tak špatné? Kde já jsem udělala chybu? Nebo co se mohlo udělat jinak, aby to tak nebylo? No a i když jsem se to tenkrát neuvědomovala, tak přece jenom ty začátky z toho dětství, kdy sice jsem nechápala, o co jde, ale chodila jsem do toho kostela i na náboženství a s babičkou jsme se modlívali ten Otčenáš, tak jsem měla to povědomí o Bohu, že je to něco, co se může nazývat dobrým a že možná by to bylo něco, co by to dobré do toho mého života přineslo. No. Takže já jsem se potom sama někdy pomodlila ten Otčenáš jen tak, spíš před spaním, protože tohleto odříkávání téhle modlitby bylo jedno z mála, co mě dokázalo uklidnit v té mojí mysli, která byla strašně roztěkaná. No a občas jsem zašla i do kostela a bylo to něco, co mě spíš nepovzbudilo, protože právě proto, jak jsem žila, jsem se cítila jako nehodná toho dobrého Boha. Když já nejsem dobrá, tak on přece mě nemůže chtít, on o mě možná ani neví, nebo když ví, tak ho nezajímám.
Dávala jsi vinu sama sobě za to, v jakém jsi stavu a jak žiješ?
Velkou.
Jak jsi v tom Německu žila? Co jsi tam vůbec dělala ten rok a půl?
No, já jsem nemohla dělat skoro nic, protože fyzicky i psychicky jsem na tom byla hodně špatně. Pak jsem se dostala během prvního půl roku vzhledem těm událostem, jak to tam probíhalo, až na 28 kilo ve 22 letech, takže mě tam nuceně odvezli do nemocnice a tak nějak. A ten původní záměr byl, že tam budu něco jako operka. No.
A dělala jsi to vůbec?
No ne, já jsem nebyla toho schopná. On navíc, ten člověk, u kterého jsem byla, on byl svobodný, on neměl rodinu. Tam šlo čistě o to, že on mě třeba na začátku chtěl pomoct, měl možná dobrý úmysl, nebo já nevím, jestli už od začátku něco takového plánoval, že věděl, že prostě jsem takhle naučená, že se neumím zepřít, že se neumím sama rozhodnout. ale prostě nebyla jsem schopná tam dělat nic potom, než přežívat vlastně ze dne na den.
Rok a půl je dlouhá doba. Je to hodně dlouhá doba na to, aby se něco stalo, aby člověk přemýšlel o svém životě. Byla jsi vůbec schopná přemýšlet o tom svém životě v tom stavu, ve kterém jsi byla?
Právě v tom období, kdy jsem se pak dostala z nemocnice, když mě tam tedy nuceně museli už odvést, protože to už bylo hodně životu nebezpečné, tak právě v té nemocnici, kdy jsem byla zase vytržená z toho prostředí, tak jsem měla klid sama pro sebe a začala jsem přemýšlet nad tím, jak vlastně žiju a že takhle nechci žít, že takhle nechci skončit, protože taková myšlenka, která mě často chodila hlavou, ono, existovat s 30 kilama, to není žádná sranda, to si člověk nepamatuje, co dělal před minutou, nepamatuje si začátek věty, takže ji v podstatě ani nemůže dokončit. Nepamatuje si, kam pokládá věci a každým krokem jenom očekává, jestli mu neselže srdce. Tak tenhle ten stav mě opravdu dovedl k tomu, že jsem si říkala, kdybych já tam umřela, tak po mě ani pes neštěkne. A že o tomhle ten život nemůže být.
Tvoji rodiče se po tobě nezháněli? Měla jsi s nimi nějaký kontakt?
Měla jsem občas telefonické rozhovory s maminkou. Po těch prázdninách právě, když jsem tam odešla, když jsem zjistila, co je to vlastně za člověka, tak jsem volala domů, že to není úplně dobré, že bych se radši vrátila a odpověď z tatínkové strany byla, že když nemám práci ani školu, tak co bych jako chtěla. Takže jsem tam nějak musela zůstat a když se to pak ještě zhoršilo, tak jsme si občas volali s maminkou, takže ona věděla o té situaci, to, co tam zhruba prožívám, ale ona neměla v té rodině, ve které ještě existovala, to bylo ještě před rozvodem, to slovo na to, aby řekla Ivanko, pojď domů.
Aby mohla něco pro tebe být. Udělat.
No, ona si to pak hrozně moc vyčítala, že třeba neodešla dřív z toho bytu, že nenechala to místo mě, ale v podstatě to byl takový stav, kdy ona nemohla nic moc dělat. Já jsem sama neměla sílu na to něco udělat.
Ta nemoc, která ovládla tvůj život, vlastně už započala někdy tady v těch Čechách, že jo, to už si říkala při tom studiu, že už si začala mít problémy s příjmem potravy.
V 15
už. Takže se to jenom tak nějak stupňovalo a vyvrcholilo to v tom Německu, je to tak?
Ano, tak by se to dalo říct, že v tom Německu právě pod tímhle s tím stresem, tlakem a tím vším, čím jsem musela procházet, tak to došlo do takového stádia, kdy já jsem vlastně úplně přestala jíst mezi lidmama i přes den a vlastně měla jsem takový období, kdy jsem dlouho nejedla a pak jsem zase snědla všechno možné, co bylo po ruce a vzhledem tomu, že ten člověk pracoval v noci a já jsem se snažila mu co nejvíc vyhnout, takže jsem se naučila spát přes den a existovat vlastně v noci, kdy on tam doma nebyl a narušilo mi to spánek ještě víc, jakože už předtím jsem nemohla usnout a to je něco, co třeba mě provází do dneška, že se mi hodně těžko spí v noci vůbec.
Že nějaké ty následky trvají dodnes, se kterými bojuješ?
To určitě.
Když se to poprvé u tebe objevilo, ta anorexie. Je to taková věc, která v dnešní době, bych řekla, není až tak výjimečná u mladých dívek a něčím se musí nastartovat, že jo? To je nemoc, která začíná asi v té hlavě. Těžko si to dovede představit člověk, který to nezažil. Myslíš si, že tím spouštěcím momentem byla ta situace v té rodině?
Určitě je to něco, co tomu přispělo, co psychologové označují jako jeden ze spouštěčů. A tam jde o to, že právě z toho psychologického hlediska se tam musí sejít více faktorů, což se u mě sečlo. Jednak je to ta citlivost nebo až přecitlivělost. Potom právě většinou problémy v rodině, špatný vztah spíš k tomu tatínkovi. Tam se odehrálo ještě to, co mě poznamenalo, že jsme se zrovna stěhovali z té vesnice do města a já jako taková vykulená holčička, by se dalo říct, jsem najednou v tom městě nevěděla co. Takže jsem se stáhla víc do sebe a měla jsem i trošičku nadváhu a začínala jsem si všímat takových pohledů, že jako mám tu a tam něco navíc a takový ten perfekcionismus z toho dělat všechno dobře a vypadat dobře mě taky vedl k tomu, že já si ani nemůžu dovolit být tlustá, protože je něco, co nesedí do toho perfektního stavu, který jsem měla reprezentovat.
A navenek to asi skrývala, že?
A skrývala co?
No, že třeba si nejedla, nebo...
No, já jsem ze začátku nedělala žádné radikální kroky, jenom jsem trošičku omezovala jídlo. Jedla jsem v podstatě všechno, jenom míň a na začátku jsem hlavně začala cvičit víc toho pohybu. No a ty jsem si vzpomněla na jeden takový hodně velký spouštěč, kdy se zase projevila ta jako nesvoboda v tom rozhodování, že o prázdninách byly různé tábory. A tenhle tábor byl jazykový a rodičové přišli s tím, že já tam půjdu, že si procvičím němčinu a mě se tam absolutně nechtělo a nechápala jsem, proč tam jít, neviděla jsem důvod, ale stejně jsem musela poslechnout rodiče, jít na ten tábor a vím, že tam se to zlomilo právě s tím jídlem, kde já jsem začala jíst půlku chleba na snídani a jeden knedlík k obědu a týden, myslím, to bylo, jsem se vrátila o 5 kg lehčí, ale už jsem si uchovala ten režim té hodně omezené stravy.
Takže to
no a pak jsem začala už i drastičtěji hubnout, no, pak už se to vezlo.
Co na to rodiče?
No, tak když jsem se vrátila z toho tábora, tak to bylo ještě jako... No podívejte se na ní, ona zhubla, jak jí to sluší. Jo, a že to je postavička. Ale když už to pak začalo být až moc, pod těch 50 kilo, tak to už se jim samozřejmě nelíbilo. No. Jenomže to už já jsem tím byla pohlcená a to už pak vedlo jenom k tomu, že jsem byla poprvé hospitalizovaná na psychiatrii tady v Praze v Motole, kde je vlastně na tohleto speciální oddělení, by se dalo říct. No
a pak už se to s tebou táhlo dál.
To už se táhlo dál, protože tady tenkrát před těmi lety mě sice vykrmili, by se dalo říct, té nemocnici, ale psychicky mi nepomohli. Já jsem se vrátila do toho samého prostředí, kde ty problémy zůstaly nevyřešené a já jsem neuměla je řešit jinak, než zase tím jídlem.
Dostáváme se k tomu, že tahle nemoc, jako mnoho nemocí, které mají základ v té psychice, je asi těžko řešitelných, těžko léčitelných, ale abychom nezůstali jenom u toho pesimistického povídání, že ses opravdu dostala na pokraj života a smrti, tak to, že tady sedíš, je důkazem toho, že cesta ven existuje. A že tobě se stalo něco, co se možná nestane mnoha dívkám, které jsou postiženy touto nemocí. Dalo by se to nazvat boží milostí, že jo? Že se z toho mohla dostat.
Určitě. Teď jsi mi vzala přesně slova z úst, jak já to beru, že je to jenom boží milost, že já jsem tady a kdykoliv mám někde svědčit, jako třeba včera, a v rámci ranních školních modliteb, tak začínám tím, že považuji za boží milost, že tady ještě jsem, že jsem to přežila, protože už třeba pod 40 kilo už je ta hranice jako kritická, že tam už začínají selhávat orgány a že já vůbec vypadám teď, jak vypadám a že mluvím, jak mluvím, souvislé věty a že třeba jsem ještě na škole a zvládám ji studovat po tom, co tohleto tělo muselo zažít, takže je to opravdu jenom a jenom boží milost.
A musím říct, že když sedíš tady naproti mě, že vypadáš hezky.
Děkuju.
Že kdybych nevěděla, co si prožila, tak bych to vůbec nehádala. A to je jenom důkazem, že když Bůh zasáhne do lidského života, takže on to dělá pořádně. Na Rádiu 7 probíhá pořad Fortepiano s Ivanou Malenčíkovou jako hostem. U mikrofonu sedí Lenka Malinová. Věřím, že ten tvůj příběh je nejen šokující tou vážností situace, do které ses dostala, ale že také je velkým svědectvím o Bohu, že nezapomíná na člověka, i když se dostane až na samé dno. Ty ses dostala tedy v tom Německu do situace, kdy už si možná reálně uvažovala o tom, že i nebudeš žít, že?
Nejenom v tom Německu, to už dřív jsem měla takové sebevražedné myšlenky, by se dalo říct, že ten život mě nějak nenaplňoval, nevěděla jsem, co s tím, a pak, když to bylo už i tak, že mě bylo dáno najevo v rodině, že jsem vlastně i přítěž, jenom protože ani už nejsem skoro člověk, když takhle žiju, když nemůžu normálně jíst, ani spát, ani studovat, tak jsem jednou do sebe i hodila tubu prášku, co jsem měla po ruce. No a pak jsem se z toho díky Bohu taky vzpamatovala, protože to si myslím, že on zasáhl, že já nevím jak, prostě jakmile jsem tu do sebe hodila, tak mi to přeskočilo zase zpátky a ty prášky jsem většinu z nich vyzvracela, takže jsem potom jenom prospala 2 dny, kdy mamince se to teda zdálo trošku divné, že 2 dny jenom ležím. Ale stalo se i tohleto a myslím, že i v tomhletom už mě tenkrát Bůh držel, že jsem sama osobně nikdy víc už takového neskusila, i když jsem k tomu byla nabádána třeba v tom Německu, že tamhle nedaleko je most, tak si můžu jít skočit.
Kdy teda nastala ta změna? Ta změna i v tvém smýšlení a vůbec, kdy jsi uviděla to světélko té naděje? Jak se to vůbec stalo v takové situaci, v které ty jsi byla?
Ta změna začala probíhat právě při té hospitalizaci v Německu, kdy jsem byla trošku vytržená z toho stresu od toho člověka, u kterého jsem byla, a mohla jsem přemýšlet právě nad tím životem. Začala jsem si uvědomovat, že takhle nechci skončit, takže musím nějak z toho ven, nevím jak, ale začala jsem potom po propuštění i nabírat tak nějak fyzickou a psychickou sílu, by se dalo říct. Já jsem to nechápala předtím, proč. Jo, že jsem začala jíst a bylo mi jedno, že přibírám a že začínám mít jako normální váhu, a byla jsem takovým lusknutím prostě osvobozená od toho alkoholu i prášku, že na ty prášky jsem nabrala sílu, že jsem si nenechala předepsat další, a s tím alkoholem to bylo tak, že jsem po návratu z nemocnice otevřela flašku a mě to smrdilo. Mně se z toho zvednul žaludek, tak to bylo něco, co jsem taky nechápala, ale říkala jsem si, tak jo, dobrý, tak co se dá dělat? Hold, prostě až usnu, tak usnu, a akorát, že to nebude, takže se opiju do němoty. No a když už jsem potom měla asi tak, já nevím, těch 60 kilo a připravovala jsem se díl na tenhle ten krok, takže už jsem jednou sebrala odvahu a řekla, myslím v listopadu nějak, čili před Vánocema, že jsem dlouho nebyla doma, že bych jela na návštěvu, tak ten pán mě to odsouhlasil a já jsem se dostala domů do Ústí nad Labem, a když jsem byla zpátky doma, tak jsem řekla, že se prostě nevrátím, a bylo mi jedno už, jestli skončím na ulici, ale říkala jsem si, aspoň budu někde na ulici, kde se domluvím. No a to bylo právě to období, kdy se rodičové rozváděli, maminka opouštěla ten byt a já s bráškou jsme dostali ten malinkatý byt 1+1, do kterého já jsem odešla, a měla jsem zase čas pro mě, aby jsem to všechno, co bylo, mohla zpracovat, protože v té hlavě jsem měla hrozný guláš vysloveně z toho všeho a zase jsem jenom přemýšlela a vlastně se spala 12 až 15 hodin denně a přemýšlela právě nad tím, co budu dělat dál, jak teď se mám naučit stát na těch vlastních nohách a začít nějak žít ten život. No a stalo se to, že když jsem byla v Německu, tak moje maminka, tenkrát i s tatínkem společně se obrátili, takže moje maminka začala chodit do sboru apoštolské církve v Ústí nad Labem, a pozvala mě tam taky. Já jsem se seznámila s těma lidma, seznámila jsem se s pastorama, oni mě začali zvát na exity pro mládež. Občas jsem šla teda i na kázání, ale to bylo takové, že to mě nic neříkalo, to jsem nechápala. No a věděli i, jaké problémy mám, protože já jsem se snažila to vyřešit, to bylo něco, co nebylo uzdravené a já jsem nechtěla v tomhle tom dál být, takže jsme tam měli hodně rozhovorů na to a byla jsem pozvaná potom i na program Bod obratu, jestli to někdo znáte, program Teen Challenge, jak se vypořádat se závislostma a tohle ta nemoc, to je v podstatě závislost na jezení nebo nejezení. No a tak, jak jsem se začala pohybovat v tomhle prostředí, tak jsem si začala uvědomovat nějaké věci. Začalo mě to docvakávat a hodně důležité momenty byly takové, kdy jsem si uvědomila, že ta doba v tom Německu, kdy já jsem nechápala, co se to děje, ale začala jsem sbírat sílu na ten návrat, na to sebrání se, postavení se na vlastní nohy. A ta doba, kdy mi začal smrdět alkohol a přestala jsem brát prášky, že to zapadá do té doby, kdy moje maminka začala chodit do sboru a začaly se tam za mě modlit. Kdy já jsem jí volala z toho Německa, jak je to tam špatný a ona tohle z toho přenášela jako potřebu na modlitby. A když mi tohle došlo, tak jsem věděla, že chci víc poznat toho Boha, který mě z toho Německa takhle dostal. Akorát, že pořád jsem měla v sobě ten pocit, že já s tou minulostí, co jsem dělala, já ho nemůžu být hodná. Mě nemůže přece přijmout, že to nějak jako nepasuje. No a aniž bych tohleto s někým řešila víc, tak jsem tak seděla na jedné modlitební skupince pátek a trápila jsem tam tímhle s tím, že já chci za ním jít, ale tam nějak jako nemůžu. Já nejsem ta dobrá, abych mohla být dohromady s tím dobrým Bohem. No a po modlitbách ke mně přišel pastor Štěpán a řekl mi, že má pro mě slovo od Boha. A to slovo bylo, že mi Bůh říká, že už mi odpustil a že to nebyla moje vina. A já jsem to přijala a domluvili jsme se potom na křtu a já jsem se stala členem tohoto sboru. A
dodnes chodíš s Bohem.
Snažím se.
Na Rádiu 7 probíhá pořad Fortepiano s Ivanou Malenčíkovou jako hostem. U mikrofonu sedí Lenka Malinová. Ten tvůj příběh je opravdu zvláštní, ale je to zase jeden z mnoha dalších důkazů, že opravdu Bůh může to, co člověk nemůže. Že on je Bůh divu, zázraku, že on je Bůh všemohoucí. Protože když bys asi mluvila s někým, kdo tohle nezažil, kdo nezažil vysvobození pod vlivem modliteb, tak by ti řekl, že prostě asi z toho cesta moc ven není, že? Asi se to dá nějak upravit možná nějakými prášky, nebo já nevím, jak se léčí vůbec taková nemoc, ale aby člověk byl z toho venku, je to jednak dlouhá cesta. A jestli vůbec je ta cesta?
No, já musím říct, že já doufám, že na téhle cestě k tomu vysvobození jsem, protože pravda je taková, že některé věci ještě nejsou v pořádku, že nemám svobodu úplně ve všem, ale vím, že ty kroky k té svobodě díky Bohu vedou, že mě vede dál a dál. Dokonce si myslím, že je to určitá boží škola pro mě tohleto, že na něčem by mě musel naučit, jak bojovat o ten život. Takže on mě vzal alkohol, za mě prášky, ale tohleto mě nechal jako tu výchovu, tu přísnou výchovu, kterou dopřává těm dětem, které miluje, jak se říká, ty, které miluje, přísně vychovává.
Tak když bychom teď položili tu shakespearovskou otázku být či nebýt, byly doby, kdy si se přikláněla k tomu nebýt. A teď?
No, teď se nemusím rozhodovat. Teď vím, že jsem boží dítě a vím, že opravdu žiju. Že žiju mezi lidma, že jsem součástí těchto lidí, že já jim i můžu něco dávat, že oni dávají něco mně a že za ten právě poslední rok, co jsem na té biblické škole, můžu říct, že to byl rok, kdy jsem opravdu měla pocit, že fakt žiju.
Možná s tím vším, co jsi prožila, máš přístup k životu jiný než lidé, kteří nezažili takové věci. A že si víc toho života vážíš. Aspoň mě připadne, když říkáš, já jsem tady nemusela být. Když ráno vstáváš, tak co třeba si myslíš?
No, to je trošičku komplikovanější otázka teď, protože, jak jsem říkala, některé ty problémy přetrvávají a to je ten problém se spánkem, takže já se většinou zbudím taková polámaná, rozmlácená, kdy jsem třeba špatně usínala nebo nemohla dospat, ale když mám tu možnost, tak si pustím nějakou chválu a pomodlím se a vím, že mám přede mnou den, který bude mít nějaký smysl. Že je to den, který pro mě Pán připravil a on mě připravil i ty situace v něm a chce mě zase něco nového ukázat pro to, abych já se mohla dostat zase o kus dál a mohl ten můj život mít opravdu smysl v tomhle s tom všem.
I když tvůj boj ještě není u konce a máš ještě s čím bojovat, tak už na to nejsi sama. To je možná ta dobrá zpráva, která možná povzbudí někoho, kdo poslouchá, kdo třeba bojuje s něčím jiným, co ho sužuje, co ho trápí, co ho svazuje. Co je pro tebe teď nejdůležitější v tom bojování? Máš o koho se opřít? Co ti zafunguje, když na tebe přijde ta slabost, když pocítíš ty následky, ty důsledky, že přece jenom ten organismus dostal velmi zabrat, tvoje tělo není úplně zdravé? Mm-hmm. Tak co ti v tom pomáhá?
To je přesně to, co jsi řekla, že mám kolem sebe lidi, kteří mi projevují tu lásku a tu podporu a to je něco, co já jsem dřív nebyla schopna ani nějak pochopit, ani přijmout, protože mě to taky i nebylo dáváno najevo, že bych mohla mít tu lásku od někoho nebo tu podporu. Takže vím, že právě si i na jednu stranu vážím toho, že můžu být na tom internátě, že kdykoliv mě třeba něco chytne, nějaká špatná myšlenka, tak stačí vyjít na chodbu a říct si o modlitbu, anebo prostě nebýt na to opravdu sama, protože když je člověk s nějakým problémem sám, tak to je pouze ďáblova taktika, aby ho dostal právě do té samoty a tam si ho pěkně podal. Mně byla i o prázdninách řečena jedna věta, která je fakt, že je pravdivá, prostě, že samota mě ničí. A ďábel je prostě úžasný, v tomhle tom by se dalo říct, že ví jak na nás, rafinovaný, že vzhledem tomu, co jsem prožila, jsem měla i velké sociální fobie, takže jsem nezvládala být mezi lidma, takže on věděl, jak mě, nebo ví jak na nás, kolikrát, jak nás třeba dostat do té samoty, na tu hromádku, pokud už jsme v tom tak zabřednutí, že neumíme si s tím poradit. No.
V dnešním pořadu Fortepiano jsme si povídali o životním boji, který podstoupila Ivana Malenčíková, která byla mým dnešním hostem. Možná ten příběh může říct něco i vám, kteří posloucháte. Pokud se chcete sdělit s námi, můžete nám napsat, můžete nám zavolat, můžete napsat třeba i prosbu o modlitbu, pokud se s něčím potýkáte. Rádi přijmeme vaše podněty, i pokud napíšete, budeme se za vás modlit. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Lenka Malinová a můj dnešní host
Ivana Malenčíková. Loučím se s vámi také.